Můžu dělat klapku?
Ano.
Tak, realitní týden, Miro Babka a Radim Pařík. Po druhé.
Výborně. A jdeme na to. Naším tématem dneska je hyperkorektnost, politická korektnost ve vyjednávání.
Tak to se mi povedl už první přešlap teda. To jste mi taky mohl říct dřív, že bude tohle téma. To bych si nechtěl tu klapku. Tyjo, to bude skandál.
Kaj je nekorektní?
A já jsem vám nekorektně skočil do nádechu.
On teď trochu.
Ježi, tak já se hrozně omlouvám všem, až to bude zase v té uzavřené skupině makléřů. To prostě nebyl účel. Jo. To je vlastně to jeho vina.
Aha. A teď se cítím provenila.
Hyperkorektnost. Já nevím, co to je, abych pravdu řekl. Já se vždycky bojím těch situací, kdy lidi nechtějí říct, co chtějí. A my na to koukáme z hlediska vyjednávání vždycky tak, že vy máte dvě možnosti. Ta první je, že vy hned na začátku otevřete konflikt a řeknete, o co vám jde. My tomu říkáme ryba na stole. Jo, to znamená, hodíte na stůl velkou smradlavou rybu, otevřete konflikt a řeknete, o co vám jde. Ta druhá varianta potom je, že ten konflikt neotevřete a otevřete ho někdy až na konci. Tomu říkáme nízkovisící ovoce. To znamená, že ty lidi si seberou to, co je nízko, a ten největší konfliktní potenciál nechávají až na konec. A oba přístupy mají svoje velké výhody a nevýhody, ale z naší zkušenosti vyplývá, že není vůbec důležitý, co chcete. A není důležitý ani, kolik toho chcete, protože na tom neskolabuje žádný obchodní případ. Vždycky jde o to, jakým způsobem to řeknete. A ten způsob není, že volíte hyperkorektní slova, že nepojmenováváte věci tak, jak jsou, ale ten způsob je, že správně intonujete, jste neustále příjemní, usmíváte se na ty lidi a ukazujete empatii. Empatie je hrozně důležitá věc ve vyjednávání a v obchodních případech. V realitním biznisu obzvlášť, protože bez empatie to nejde. A pozor, empatie není to, že vy chápete druhou osobu. Empatie není to, že se vcítíte do druhé osoby. A empatie už vůbec není to, že s ní soucítíte. To s empatií nemá nic společného. To je nějaká psychická nemoc. Empatie z našeho pohledu, Miro teď cukli koutky, jsem udělal nějaký nekorektní přišlap zase.
Ne, já si tady na to vemu jenom veselou tabletku a pokračujem dál. Jo.
Empatie z našeho pohledu ve vyjednávání je to, že my vám věnujeme 100% pozornost. To znamená, já se bavím s Mirem a prostě nelistuju u toho na mobilu na Tinderu. Nenakupuju prostě oblečení někde na Zalandu, nebo nekoukám na realitní servery, kde bych vytěžil ještě větší maximální potenciál svého kšeftu. To nedělám. To je empatie. Věnuju 100% pozornost. Ta druhá věc je, že já pozorně naslouchám, co mi říkáte. A teď neposlouchám jenom ten povrch, ale zjišťuju, co je zatím. Co je ten důvod, že to takhle říkáte? Co vás zlobí, co vás štve, nebo co vás těší naopak? A to třetí potom je, že respektuju, že máte odlišný pohled na věc. Já ho nemusím akceptovat, velmi často ho neakceptuju, ale respektuju, že tu věc vidíme jinak, a to je podle nás empatie. Když to zabalím do nějakého hyperkorektního větního konstruktu, tak je to nuda k pozvracení. A já vřele doporučuju všem, kteří se modlí denně k hyperkorektnímu světu. Prosím vás, pusťte si jakýkoliv projev Vladimíra Špidly v Evropském parlamentu. Nebo v Evropské komisi, když byl. Pusťte si třeba nějakého politika, takového výrazného, co je plný emocí, třeba Hamáček. A koukejte na to. Dejte si takhle třeba 2-3 hodiny a poslouchejte to. A odpovězte si sami na otázku, jestli takhle chcete mluvit. Nebo doporučuju bývalého ministra zahraničí Petříčka. Jo, to byly krásné projevy. Jo. Tam normálně odcházeli novináři z toho sálu. Oni si to pak nechali poslat tištěný, protože se to poslouchat vlastně nedal. A to je ten hyperkorektní svět. Jakmile přestaneme říkat, že tohle je sklenice, tohle je káva, tohle je moderátor a tohle je host, tak je něco špatně. A teď neříkám, že musíme jít vždycky na hranu, že to musí být tak, že jsme takový extrémista trošku.
Jo? Ne, já jsem teď porád u toho Vladimíra Špidly v tom Evropském parlamentu.
To doporučuju.
Protože to byla katastrofa. No, no. To byl, já nevím, kolikátej stupeň nějaký autismu. Tím se nechci nikoho úplně dotknout.
No, já bych Vladimíra Špidlu nepodezříval z autismu. To je jako velmi chytrý člověk, který má obrovský přehled. Má tu jeden háček. On říkal, to, co zajímá jeho, sám k sobě, extrémně hyperkorektně, aby se nikoho nedotkl. A proto se to nedá poslouchat. Pokud vy nemluvíte k těm lidem, nemluvíte o tom, co zajímá je, a neumíte ty věci pojmenovat, tak abyste vyvolali nějakou emoci u těch lidí, tak nemáte emocionální bázi. A emocionální báze je to nejdůležitější, co máme pro uzavírání dohod. My když si nevytvoříme emocionální vztah, tak ta dohoda musí nutně skolabovat. My to učíme u nás na tréninku vyjednávání. Já vždycky říkám, hele, nejdřív narovnejte vztah. Nezáleží na tom, jaký budete mít podmínky, nezáleží na tom, jaký budete mít provize, jestli se dohodnete na kupní nebo prodejní ceně, nebo na tom, jak budete postupovat, dokud nemáte vyjasněný vztah. Včera mi telefonoval klient a říká mi, hele, a budu mít těžký vyjednávání, to je vysoce prostě postavený manažer, a ono se říká, že on mě nemá rád. Říkal, tak to je první věc, kterou prostě musíme vyřešit. Normálně se tam sedni a řekni mu, doneslo se ke mně, že ke mně máte negativní vztah. Stalo se někdy v minulosti, že jsem se vás dotknul, anebo že jsem vám nějak ublížil? Dokud tohle nevyjasníme, nemůžeme pokračovat. Když tohle neoslovím, budu tam hyperkorektní, budu kolem toho našlapovat, tak spolu posedíme dvě super hodiny a nevyřešíme vůbec nic, a to není biznis. Takže hyperkorektnost je pro mě jako nepochopitelná. Já jsem nerozuměl spoustě věcí. Od malička nebo od puberty. Takový ty divný výrazy, jo? Kdy my prostě jsme označovali věci, které tak nejsou, jenom aby jsme se někoho nedotkli, a mně to přijde divný prostě. A dneska já, když koukám na televizi, tak se úplně děsím. Jo? Starostka Chicaga řekne, že bude dávat rozhovory jenom barevným novinářům, protože neměli v životě stejnou šanci. To je pokus o hyperkorektnost a já asi bych jako neřekl, že měli stejnou šanci, určitě neměli, a my to vidíme stejně u nás. Pokud je někdo jiné barvy pleti, jak to má těžší. Na druhou stranu, když já přijedu do zahraničí a byl jsem v Etiopii teď nedávno, nebo třeba my hodně pracujeme v Thajsku a máme tam obchodní vazby, tak já když tam přijedu, tak já se taky cítím jako diskriminovaný trošku rasově.
Já tomu rozumím. Já na dovolený v Dubaji, kdy jsem nechal přeskládat apartmán tak, aby byl jako podle těch fotek, na základě kterých jsem se rozhodoval, tak po zbytek 3týdenního pobytu personál tam o mě mluvil jako o bílé hlavě. Tak jsem se měl cítit uražený až do 6. pokolení.
No asi jo.
Jsem se necítil tak.
No a to je právě ono. Jo. Takže samozřejmě něco jiného je, když my někoho urážíme a útočíme na jeho osobní integritu. To je prostě, to je cesta, kterou bych nedoporučoval. Nepojmenovávat věci správně, nepojmenovávat tak, jak jsou, tak to prostě není možný. Já mám krásný zážitek, že kdysi k nám přišla návštěva, rodinná návštěva, a oni byli hyperkorektní všichni. A teď já tenkrát říkám, Jano, co si dáš? A ona říká, nic, tak je to klasický hyperkorektní, ne, já nic nechci. Ale tak celý večer nic nedostala. Malinko se divila asi po dvou hodinách, ale od té doby jsme narovnali tuhle tu situaci a ona si automaticky prostě vleze do lednice a veme se tam, co chce, a je to fajn. Tahle hyperkorektnost může vést k tomu, že nedostanete to, co potřebujete nutně pro svůj biznis, ale může vést i k tomu, že dostanete něco, co jste vůbec nikdy ani nechtěli. Protože my si všichni projektujeme na základě nějakých vlastních zkušeností a na základě nějakých vlastních hodnot, co by pro vás, Miro, bylo jako fajn. A vy, když mi neřeknete, co je pro vás fajn, tak vám dám to, co si myslím, že je pro vás fajn. A se vsadím se, že se netrefím. Z tohohle důvodu nemám rád dárky třeba. Když někdo přinese, nedej bože, ještě zabalený dárek, tak já vůbec nevím, co s tím mám dělat. Jestli to mám rozbalit teď nebo později, jestli se mám usmívat už dopředu, nebo až potom, nebo já nevím. A když to rozbalím, tak v 99% případů najdu něco, co jsem nikdy v životě nechtěl, ale nikdy. Vzpomínám, že můj bratr daroval květinu v květináči. Já jsem na to koukal. A on mi ještě, a teď jako my chováme psy, takže v té době jsme měli 4 psy, rozumíš? A on mi to dal ještě s proslovem, až ukáže, že se může starat o květinu, může se starat o ostatní.
Mhm. Rozumíš? Ta květina byla živá nebo umělá?
Ne, ta květina byla, ona umřela samozřejmě, protože květina to není úplně moje hobby, ale tím chci jenom říct, že dostanete něco, co jste nechtěli, a já bych v životě si nepřál, jakože bych napsal tady, Miro, prosím vás, až přijdu příště, tak já bych ocenil, kdybyste mi dali kytku v květináči, to bylo fakt fajn. Kdyby to byla aspoň bazalka, to můžeš sežrat. Jo, ale prostě,
no tak má tu domochyta.
Má tu domochyta, to můžeme vypít. Jo, ale kytka v květináči, to teda nevím.
Radíme, kde se tady vzal ten trend politické korektnosti?
No já si myslím, že ono to tlačí taková úzká skupina lidí, kteří mají svůj životní motiv idealismus. A máme každý nějaký životní motiv, on se nám mění v průběhu života.
Takismus.
Máme definovaných 16 těch životních motivů a jeden z nich je idealismus. A to jsou oni. A ve valné většině případů tihleti lidi mají přístup do médií. To znamená, často to jsou novináři. A oni nám začnou říkat prostě, co je správně, co není správně. A začnou tlačit na tu politickou reprezentaci, protože ty lidi se bojejí, aby o nich v těch médiích nemluvili špatně. A je to vidět v tom, že dneska mají televize, dokonce i jako veřejnoprávní kanály, mají seznamy lidí, kteří tam prostě nesmějí. Jo, často to mají i noviny, prostě ty názory s náma nejsou kompatibilní, to znamená, my těm lidem neumožníme tam vystupovat. A když se podíváte i na ty pořady diskuzní politický, to jsou otázky v neděli, nebo různý prostě třeba na ČT24, nebo čtete nejrůznější noviny, tak najednou zjistíte, že jsou prostě lidi, kteří tam nejsou a nikdo se jich na ten názor neptá. Byť třeba zastupují nějakou skupinu voličů. A tím, že vlastně my jsme zjistili, že už neřídí svět politik, neřídí ho. Řídí ho novinář a řídí ho soukromý biznismen. Krásný příklad pro mě je, jak vypnuli amerického prezidenta na Twitteru. Twitter nesouhlasil s jeho názory, což je legitimní věc. My jsme v té době, když ho vypínali, ještě nevěděli oficiálně, kdo vyhrál. Protože obě strany říkali to stejný. Biden říká, já jsem vyhrál, Donald Trump říká, já jsem vyhrál. Tak. Trump říká, a pokud bychom nevyhráli, tak nám ukradli volby. Biden říká, všechno bylo v pořádku, ale my jsme neměli oficiálně potvrzené výsledky a ještě běžely ty odvolání a nebylo to všechno sečtené a tak dále. A v tu chvíli soukromá společnost Twitter ukázala, kdo má absolutní moc. Oni normálně zmáčkli tlačítko a úřadujícího amerického prezidenta vypnuli. Já můžu milionkrát nesouhlasit s Donaldem Trumpem, ale pokud dneska mluvíme o nějakých transparentních informacích, o boji proti fake news třeba, kdo určuje, co je fake news? Kdo to určuje? Jako jsou úplný bláboli samozřejmě, že když vás budou vakcinovat, tak vám střelí mikročip a budou vás sledovat ruští agenti. A na druhou stranu, i tahle ta informace může klidně kolovat, pokud nepůsobí nějakou paniku a není to protizákonný. Takže soukromí instituce, jako je Twitter, a novináři dneska určují, co si máme myslet, co je správně, a to nevím, jestli je úplně správně. Dneska, když se podíváte na YouTube, tak YouTube vyhodnocuje na základě algoritmu, co vás zajímá. A nabízí vám extrémní věci toho, co vás zajímá, ten extrémní pól, a pozor, nabízí vám extrémní protipól. A vlastně tím roste nějaká polarita těch názorů, toho vašeho názoru na tu věc. A tak to je normální přece, normální ovlivňování lidského chování. Není to nic jiného. Když to víme, tak na to koukáme touhle optikou, ale jenom proto, že to psali v novinách, ale nevím. Mně se líbilo, jak se zvedla teď ta super vlna kvůli těm Vrběticím. Mm-hmm. Kde nám vybuchl ten muniční sklad a teď my všichni Češi s tím lvým srdcem, všichni jsme potomci Karla IV., tak jsme prostě řekli, že tohle ne a státní terorismus na našem území, tak to nemá šanci. A protestovali jsme proti tomu všude, že v médiích a politici a lidi a rozšilovali jsme se v těch internetových diskuzích. Já to mám takový specifický pohled. Sovětská KGB měla 290 tisíc aktivních agentů po celé Evropě. Když se podívám, v jakých troskách dneska je ruská GRU, kdy oni mají jenom dva agenty, člověče. Pata a Mata. A ti kluci zvořou všechno, kam přijedou. Oni prostě přijedou do Vrbětic, tam pobíhají po areálu, pak tam uloží nálož, která jim bouchne jinde a jindy. Pak jedou do Velké Británie, mají tam zavraždit Skripala, a to se jim taky nepovede, to prostě jaký zvoří.
Opráší všechno kolem, jedno je Skripala.
Přesně tak, jo. No a pak ještě, když jim bouchla ta nálož těch Vrběticích, tak oni jedou zlikvidovat toho bulharského obchodníka, a to taky podělají tihleti kluci. Takže mě je vlastně líto té ruské tajné služby, že ona dneska má jenom agenty dva. Všichni vědí, jak vypadají, všude máme jejich fotky, všichni víme, jak se jmenujou, a ti chudáci, oni prostě jsou, ale jim se ještě vůbec nedaří. Jim se ještě nepovedla žádná známá jejich mysle. Tolik na téma práce s informacema a tolik na téma hyperkorektnost. Ta falešná představa o tom, že nám tady pobíhají agenti ruské GRU a jiní ne, tak to já nevím, co to je. To je prostě jako naivita. Protože nám tady pobíhají zcela jistě agenti CIA, zcela jistě agenti zpravodajských služeb i různých jiných zemí. Stejně jako my vysíláme naše agenty v rámci těch ambasád. Akorát, že o tom nemluvíme. Takže ano, je to neštěstí, bouchly Vrbětice. Když jsem koukal na celý ten případ, tak pro mě to bylo v té hyperpolitické korektnosti o něco více vrtěti psem, než jako skutečný případ. Mně totiž přijde divný, když zpravodajská služba naše začne dávat informace do médií o nějakým případu. Já věřím všemu, ale ne tomu, že se to takhle stalo. Já nevím, jak se to stalo, já jsem u toho nebyl. Ale my už všichni víme, jak se to stalo. Ty hyperkorektní názory mi vždycky a o tom, co je pravda, vzpomeňte se na tu nebohou sestru, která měla zabíjet ty lidi v té nemocnici. A celý národ věděl, že ona je vražedkyně.
To byl Rumburg, Šluknov, Ramsdorf.
Tak. Všichni to oni psali, zničili té paní život. Pak jí soud osvobodil. To je úplně zdevastovaná paní. Pak se jí omluvili na stránce 16 dole. To mi přijde úplně... Třema větama. To mi přijde úplně neuvěřitelný. A my na jedné straně máme skupinu lidí, která hlásá absolutní hyperkorektnost a pohoršuje se nad vším. A na druhé straně ale dělá tyhle ty věci a tyhle ty přešlapy. Krásný příklad je ten náš minulý rozhovor, že, kdy jsme měli ten úvodní teaser, kdy jsme ještě jako oficiálně nenatáčeli.
Nikdo neznal žádný další obsah.
Tak. A já jsem i říkal, hele, tohle dejte jako teaser, aspoň uvidíme, jestli ty lidi mají odvahu se na to dívat dál. Pak se ke mně dostala taková ta diskuze v té uzavřené skupině makléřů, kde se pohoršovali nad tím, jak nekorektně jsem se vyjádřil. No, já když jsem pročítal tu diskuzi, tak si myslím, že si tam nemáme co vyčítat úplně. Zajímavé mi i přišlo, že potom, když se to rozvětvilo, tak to sklouzlo i k něčemu úplně jinému. Že jo? Začalo se řešit, že stejně on má tu Teslu a takovýhle věci prostě. A to je, jak jsem minule říkal, že se lidi ohánějí win-win, protože mají pračku svědomí, tak hyperkorektnost je taky jejich pračka svědomí. A nebo mají ty lidi velmi často nějaký zásadní komplex. A dneska my, když řešíme, a ty tam příklad zase gender, že jo, 50 až 60 pohlaví, ono se nám to mění v čase.
Teď jich máme kolik?
Nevím.
55.
Já jsem měl 52.
A kompromis není výhra.
Tak já jsem jako žasl nad tím vlastně, co je to téma. A je pravdu řekl, jako, ať se každý cítí, jak chce. Mně to srdečně jedno. Já respektuju, že ty lidi se tak cítí. Fajn, to je v pořádku. Já nutně ale nemusím akceptovat, že budu na letišti potom hledat záchod. A já musím říct, že než obejdu těch 55, tak těch 55 záchodů, než trefím do toho správního.
Bingo, vyhrál jsem.
Tak se tam podělám. Takže, když se vrátíme zpátky k tomu realitnímu biznesu. Hyperkorektnost neznamená vůbec slušnost, protože vy můžete být hyperkorektní, ale můžete být extrémně neslušní u toho. Protože urážíte jinou integritu jiných lidí. To znamená, já vždycky doporučuji, řekněte, co chcete, ale řekněte to takovým způsobem, abyste nevyvolali negativní emocionální reakci, kterou nechcete. A to není v tom, co říkáte, ale je to v tom, jakým způsobem to říkáte. My k tomu přistupujeme z hlediska vyjednávání z pohledu empatie. Já respektuju, že na to máš jiný názor. Tečka. To vůbec neznamená, že s tebou souhlasím, to vůbec neznamená, že to akceptuju, to vůbec neznamená, že naskakuju na tuhletu vlnu. To pro mě jenom znamená, že vím a říkám ti to, že máš jiný názor. A pak začneme řešit to, co je mezi náma. Představte si, že byste měli nejlepšího kamaráda a neříkali si navzájem to, co si myslíte. To by vychladlo. Každý vztah, dámy a pánové, je jako teplá voda. Když ji přestanete ohřívat, tak vychladne. A ohřívat můžeme vztahy jenom emocionálně, jinak to nejde.
Takže to poučení z našeho rozhovoru, politická korektnost, snaha o politickou korektnost vede k emocionálnímu oplošťování vztahu.
Nejenom to, vede to ke ztrátě biznesu. A ono to neznamená, že když budete tak, jak jste, Takže máte někoho na druhé straně urážet. Jo? Že máte těm lidem říkat, že vypadají jako idioti, že mají hnusný v oblečení, že já nevím, tenhle ten límec je moc výrazný a to určitě bys jako neměl nosit. Nevstupujte do osobní integrity těch lidí, protože oni mají nějaký důvod, proč takový jsou a my ho neznáme. Neznamená to ale, že v biznesu neotevřeme konflikt, neřekneme, o co nám jde. A navíc se s tím má krásně pracovat. My když se tady bavíme o empatii a to, že máme věnovat 100% pozornost těm lidem, tak současně my potřebujeme emocionálně stabilizovat ty lidi na druhé straně. A existuje spousta těch cest, které se navzájem kombinují. My tomu říkáme BCSM, vychází to z toho konceptu americké FBI, je to tzv. Behavioral Change Stairway Model. To znamená, my postupně měníme chování toho člověka. A jeden z těch kroků je, že pojmenováváme emoce, protože jenom na emocionální bázi můžeme vytvořit s někým vztah. Já nevím, jestli jsem to neříkal minule, já vyčítám realitním makléřům, když ke mně přicházejí, a teď jsem měl za sebou dvě skupiny realitních makléřů, který jsem trénoval, tak já jim vždycky říkám, člověče, co vy máte furt s tím slovem nemovitost?
O tom jsme se tady bavili, já si vzpomínám, ale klidně to zopakujme.
Ten člověk k vám přichází a pro něho je to jeho dům nebo jeho byt. A vy absolutně neempaticky o tom blábolíte jako o nemovitosti. A už nevytváříte vlastně ten emocionální základ dobré spolupráce. Přitom vás to nic nestojí, tahle ta emocionální investice. Já nejdu prodávat vaši nemovitost, já jdu prodávat váš byt. A ty lidi tam mají nějaké vzpomínky. A my když tvoříme vztah a pracujeme na tom, aby jsme emocionálně stabilizovali lidi na druhé straně, tak pojmenováváme emoce. Lidský mozek má nějaké tři části a jedna z nich se jmenuje amygdala. Amygdala zpracovává jenom dva druhy informací. To jsou obrazy a jsou to emoce. A teď nemyslím obrazy vizuální, ale obrazy slovní. A má jednu funkci, že na každé straně má reproduktory. Amygdala má tři reproduktory na negativní emoce a jeden reproduktor na pozitivní. Ten důvod je, že tenhle ten nástroj nám zajišťuje přežití. Vlastně vyhodnocujeme nějaký rizika a dostáváme varování. Vy to všichni znáte, přijdete s nějakým super projektem a všichni vám hned řeknou, co je na tom blbě. Ty lidi za to nemůžou. To je to, jim se sepne amygdala a oni dostanou trojnásobnou informaci o tom, kde jsou všude rizika. My když ale oslovíme tu negativní emoci, tak činnost amygdaly se sníží. To znamená, když je někdo naštvaný a my mu řekneme, to vypadá, že jsme vás naštvali, tak v tu chvíli redukujeme ten dopad negativní emoce jenom tím, že jsme to oslovili. Ve valné většině případů vám ten člověk řekne, ne, já jenom, a řekne vám, co je jeho problém. Neempatiční lidi, kteří nerespektují to, že někdo může být naštvaný, tak dají takový ty, to jsou vždycky zabijácký věty v biznisu, jo? Třeba pro nás teď se uklidněte. To jsem ještě nevěděl, že by to někomu pomohlo. A pak existují ti hyperkorektní, kteří předstírají, že se to neděje. A to je úplně hrozu strašný. Takže to nevede jenom ke splošťování těch emocionálních vazeb, tyhle ty věci, ale vede to k tomu, že se z našeho života, ze vztahu, ale i z biznesu vytratí empatie. A ta empatie je extrémně důležitá pro budování dlouhodobých vztahů. Protože váš biznis, realitní biznis, je založený na tom, že my máme, nejenom, že jsme udělali super kšeft, ale je založený na tom, že my máme nějakou emocionální vazbu. Já vám důvěřuju. A vy těžíte ze svého dobrého jména, který vy jste si dokázali u mě nebo u svých klientů udělat.
Já teď ze své zkušenosti vzpomínám na kolegyni, která při jednáních pravidelně tak do těch prvních 5 minut se rozplakala. Je to taky nějaká technika na vypnutí nějakých sfér amygdaly, vzbudit emoci, nějakou lítost?
No, to teď překračujeme úplně někam jinam. A ty řeknu zase něco nekorektního. Lidi říkají, tohle je manipulace a to je ošklivý a to my dělat nebudem, protože to není korektní. Manipulace, když se podíváme do významu toho slova, manipulácio původně je odstraňování blokád. To znamená, tím, že někoho manipulujeme, odstraňujeme překážky na cestě k tomu, aby jsme něco vyřešili. A z toho hlediska vyjednávání my na to koukáme následující optikou. Harvardský koncept říká, že máte oddělit osobu od věci. a máte se koncentrovat na věc. To znamená, pohybujete se neustále v logické úrovni. To funguje do chvíle, než se vyhrotí emoce. Než se v těch lidech, v tom těle člověka začne produkovat stresový hormon kortizol. V tu chvíli se začnou spínat mechanismy, které mají v tom těle, které mají zajistit přežití toho člověka. Může dojít k takzvané reaktanci, to je reakce organismu, kdy nám jde jenom o přežití a ty lidi jsou schopní škrtnout celý biznis jenom proto, že jsme spustili negativní hormonální reakci. A my, když postupujeme při tom vyjednávání, tak nám jde o to, abychom stabilizovali emoce těch lidí a aby jsme přesto dostali to, co chceme. A tohle je manipulace. V tom konceptu vyjednávání FBI my říkáme, nelze oddělit věc od člověka. Není to možný. Ale, a to je důležitý, my můžeme oddělit tu naši emocionální závislost od toho člověka ve chvíli, kdy si uvědomíme, že na druhé straně dochází, a ty řeknu to slovo, k negativnímu pokusu o manipulaci. Zase to všichni známe, na tom kolabují ty kamarádství, já řeknu, Miro, my jsme dobří kamarádi, už se známe 20 let a to, ty děláš v tom realitním biznesu a já mám takový trable teď a nepůjčil bys mi 600 tisíc, jo? No, teď víš, že jsme kamarádi, já ti to vrátím. A tohle to je směšování věci a emocionální vazby. A tam my říkáme k tomu, ve chvíli, kdy tohle nastane, a vy to poznáte na své emocionální reakci, že se něco začne dít ve vašem těle, tak to oslovte. Oslovte. Protože sepnete zase tu amygdalu. A řekněte, mně se zdá, že my tady směšujeme věci, které spolu nesouvisí. A to je naše emocionální podstata přátelství a peníze, které ty teď potřebuješ. A jak to oddělím, tak jsem schopný zase uvažovat a začít řešit tenhle konflikt, který někdo otevřel. A ty dámy, ale já znám i pány, kteří to dělají, kteří se snaží vzbudit lítost, tak ono, to je naučená hra, která ale funguje pozor jenom v 50% případů. Protože 50% lidí mezi námi jsou přirození predátoři. Jakmile jim začnete ustupovat, tak jim se začne chvět to chřípí, oni cítí krev a oni prostě chtějí víc a víc. A určitě se vám to všem stalo, že jste někomu rychle ustoupili a on najednou chtěl po vás víc a řekl, já chci ještě víc. A druhá půlka vás začne litovat a taky nic nevyřešíte. A tohle to jsou úplně ty nejlacinější pokusy, obzvlášť jako ten hraný pláč, ty vlhký oči. A já fakt znám lidi, obzvlášť jako marketingoví specialisti, jsou na to skvělí. Oni takhle na lusknutí prstu jim zvlhnou oči. A jim je do breku. A teď, jak mám tu empatii minus 12, tak ve mně to nevyvolává vůbec nic. A já maximálně tak řeknu, hele, to vypadá, že máte lehce vlhký oči. Je tady blbej vzduch nebo co?
Máte špatný kapky do očí.
My tohle to nedoporučujeme. My tohle to nedoporučujeme, protože tam tyhle ty slzy, to je vlastně pokus o emocionální vydírání toho člověka na druhé straně. To zanechává pachuť taková věc a nebuduje to vztah. Mimo jiné ještě, my sledujeme ve vyjednávání takzvaný signály závislosti. A jeden ze signálů závislosti je emocionální výlev a pláč, nebo třeba vyhrožování. Když někdo vyhrožuje, tak já vždycky říkám, hele, jak vám začnu vyhrožovat, tak je svět v pořádku. Protože to znamená, že vás potřebuju. Když vám vyhrožují podruhé, tak vás potřebují na 100%. Oni jsou jenom zoufalí a neví, jak se posunout dál. Protože to je ta krajní možnost, že začneme někomu vyhrožovat. Takže pokud nám někdo začne vyhrožovat, tak je to fajn, my víme, že se dohodneme a ten člověk jenom zoufalej. Samozřejmě lidi na druhé straně na to, když nejsou trénovaní vyjednavači, tak na to začnou reagovat emocionálně a řeknou, no vy mi vyhrožujete. Ten člověk neví jenom, jak se posunout. A když by se vám to nezdálo, tak si vzpomeňte, teď budu vycházet z toho, že každý z nás měl víc než jeden vztah v životě. A určitě jste zažili nějakou situaci, kdy vám vaše drahá polovice povídala, když uděláš tohle ještě jednou, tak já se s tebou rozejdu. To je nějaký podmínka a potom nějaká konsekvence. To znamená vyhrožování. Pro nás to znamená jenom, že ten člověk je zoufalý a neví, co má dělat. Právě proto je třeba ve vyjednávání nikdy nevyhrožujeme. Nikdy. Mimochodem, když budete vyhrožovat, vy to musíte potom dodržet. Vy vy to musíte dodržet, protože když to nedodržíte, tak už vám to ten člověk na druhé straně nikdy neuvěří a naopak začne rozšiřovat on ty svoje hranice na tom hřišti, kde vy spolu hrajete něco.
My jsme se tady zmínili o manipulaci. Manipulace, jak vnímáte vy manipulaci ve obchodě?
Nějak. Ono totiž záleží na tom, k čemu vám má sloužit. Vy když se hezky oblečete, jo, máte vestu, pěkný brýle, jste učesaný, ostříhaný, to je co?
Manipulace.
To je manipulace. Děláte to, protože chcete působit příjemně na ty lidi, kteří na to koukají. Tak, je to negativní nebo pozitivní?
Já nevím. Je to pozitivní.
No já teď nevím, jo, protože záleží na tom, co vy tím sledujete na konci a já to neumím odhadnout.
Jenom dobrý úmysl, radíme, jo? Jenom dobrý úmysl.
A tak já jsem rád, když lidi se hezky oblíkají, takže vám to sluší neuvěřitelně. A my můžeme použít manipulaci k tomu, aby jsme přivedli babičku, která odmítá léky, aby ty léky zase začala brát, protože jí to zachrání život. Můžeme, když vidíme riziko klienta, který otálí třeba skoupí toho domu nebo bytu a my víme, že prostě dlouho tam nic nebude, protože ty zkušenosti máme z toho trhu a že to je fakt dobrý nákup, můžeme se pokusit odstranit tyhle ty blokády, které stojí na té cestě. Když ale to použijeme proto, aby jsme získali nějakou osobní výhodu na úkor toho člověka na druhé straně, tak to není manipulace, protože manipulace je neutrální. To je svinstvo. Takže na manipulaci nekoukám mě. Reklama je manipulace. Ale. Vy když dáte hezký post na realitní týden, to je manipulace těch lidí. Je tam text, který má chytnout, otevírací teaser, který má přitáhnout. Všechno manipulujeme. Když koukáme na televizi, že když si jdu koupit iPhone třeba, tak já jsem úplně zmanipulovaný Applem. A víš co? Mně to nevadí. Mně to přijde fajn.
U Apple jsme si to všichni vědomi, že ještě tam něco vytvoření závislosti na tom celém ekosystému, pak ten základní produkt, ten telefon, nechceme zahodit, koupíme novej zase od Apple, protože když bychom ho zahodili, tak zahodíme s tím i veškerý ty periferie napojený na ten telefon.
A ten Apple to dělá geniálně, protože oni už neprodávají jenom telefon a počítače. Že jo? Oni pak začali dělat iTunes a najednou začali prodávat hudbu, která s tím vlastně vůbec nesouvisí. Pak začali dělat Apple TV a začali prodávat televize a prodávají řešení, prodávají ty servery a cloudy a tak dále a mají neuvěřitelně navázaný ten ekosystém a já říkám, ano, já vím, že mě manipulujete a vím, že jste mě dostali a já jsem rád, že jste to udělali, protože mě ta věc usnadňuje život a rád za to zaplatím.
Mm-hmm. Tak o toho tématu politické korektnosti, hyperkorektnosti jsme se dostali až k tématu manipulace. Radíme na závěr našeho rozhovoru.
Pardon, já do toho ještě vstoupím.
Ano.
Pokud mluvíte hyperkorektně, abyste se nedotkli člověka na druhé straně a vadí vám manipulace, tak jste pokrytci, protože ho manipulujete svým vystupováním.
Radíme, děkujeme za závěrečná slova. Radim Pařík, hostem realitního týdne. Vážení, děkujeme za pozornost, sledujte nás v sociálních sítích a před jednou z našich dalších pokračování témat i na vaše přání se těší Miro Babka. Radíme, moc krát děkuju za návštěvu.
Já taky děkuju, Miro, já děkuju, že jste to se mnou zase vydrželi tady a mě vlastně napadlo, že my musíme pro ty realitní makléře udělat workshop.
Tak to určitě, každopádně.
Normálně půldenní vyjednávací workshop, kde budeme pracovat hlavně s empatií.
Ano, Radim Pařík pro realitní týden. Sledujte vypsané termíny našich žádaných workshopů, vážení. Děkujeme moc krát a mějte se krásně.
A děkuju Hance za kameru.